kala bɛɛ ka taa ma san ni occasion di ne ma. A première ni muso jɛkulu de don. Fɛn fɛn min n'a ka baara bɛ se restauration yɔrɔ ma a n'a activité kɔnɔ fɛ. A première ni o association de ye.
Mun kama a y'a
sigi. Anw muso minnu bɛ baara la restauration kɔnɔ a bɛ san caman bɔ an ka laɲini ye an ka se ka an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min k'an hakilinaw yira an ka jɔdaw kɔnɔna la k'an ka waleyaw yira min bɛ se ka jamana nara ka an yɛrɛ nafa ka nafa se mɔgɔ wɛrɛw ma ka taa ka nafa se an ka muso cɛsirilen minnu bɛ togodaw ni fɛnw na ni olu ka dumuni baaralen suman bayɛlɛmalen n'o de ye baara teliya anw bolo bi donc Mali bɛ ko min kɔnɔ bi hakilina caman di an ma donc o de nana ni Afromer ni sigili ye san 2023 kɔnɔna la.
Baarakɛla fɔsɔn jumɛnw de farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in sigi sen kan.
Mali tobilikɛla bɛɛ b'a kɔnɔna la. N'a fɔra ko tobilikɛlaw restauration nakɔ fɛn dilannaw muso minnu bɛ jɛgɛ baara la muso minnu bɛ namasa feere ni gudɔrɔn da ni fɛnw ninnu na n'olu ye furu baaralaw ye muso minnu bɛ tamati kɛnɛ feere ni fɛnw na n'u bɛ taa dɔgɔjɔ kɛ ka duman kɛnɛ ɲini ka se anw ma o baara bɛ se ka organiser k'a ɲɛ cogo min kana se suman bayɛlɛmalaw ma kana se balo tɔ bɛɛ lajɛlen ma ne hakili ye pour que ka u dɛmɛ u ka se ka nafaba sɔrɔ u ka ko la u bɛ fɛn minnu kɛ ka se ka feere ka ɲɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sababu ye donc an bɛɛ de liyelen don ɲɔgɔn na k'an dahirimɛ liye ɲɔgɔn na.
Kuma b'i fɛ waati min na aw bɛ Mali ka fɛɛrɛ kɛnɛba kan n'o ye salon international de l'artisanat du Mali ye aw fana min filɛ nin ye aw bɛ jate bololabaarakɛlaw fɛ a yirala k'a fɔ aw bɛ kɛnɛ min kan ni wasoli koba ye sabula ɲɔgɔnye min bɛ ka kɛ kɛnɛ min kan u ye opportunité di aw ma pour que ka kuma fɛn min ye aw ka baara nafa ani musow jɔyɔrɔ ni baara in kɔnɔna na i bɔra sisan ka réunion k'a kan i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔni na a ɲɛfɔ an ɲɛna.
Siyama occasion de y'o kɛ nin ye o kɛnɛ kulunba in sigiko fɔlɔfɔlɔ de ye Mali la donc an ka ɲɛmɔgɔso minisiri Nina Walɛri a cɛsirilen don Mali artisanw dɛmɛni na fɔ ka taa fa o kɔnɔna la kulunba kulunba minnu fɔra témoin fɛ donc Côte de l'artisanat la anw ka filière nin o b'o kɔnɔna la donc o kulun kulun in sigira témoin fɛ fɔ kulun seegin n'i y'a ye u ye agroalimentaire transformation restauration bila kulun tête de liste la fɔlɔfɔlɔfɔlɔ o y'a ye nafa min bɛ restauration na jamana kɔnɔ an nana ye k'a fɔ restauration kɔnɔna la musow de ka ca o baara kɔnɔna la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la bi ko fosi tɛ ɲɛnabɔ diɲɛ kɔnɔ ni musow t'a ɲɛfɛ diɲɛ ko fosi tɛ fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la bi taga ɲɛ bolo la diɲɛ fan bɛɛ ni denmisɛnninw ka baarabolo n'u ka taga ɲɛ tɛ o kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ restauration ye baarabolo bolola baara ye artisana kɔnɔna la min jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔrɔma dondoni jamana taga ɲɛ lafiya kɔnɔna la fo ka taa fɔ parce que bɔrɔ lankolon tɛ jɔ o yɛrɛ de kama an masaw b'a fɔ ko ni dumunikɛ kuma sera an ka jɛ k'an bolo don minɛn kelen kɔnɔ a b'an hinɛ to ɲɔgɔn na an ka ɲɛmɔgɔ minisiriso y'a ye an ka jɛkulu hakilina hakilinaw minnu tɔmɔ tɔmɔna min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ eta ɲɛ taabolo bɛɛ de lasɔrɔ dɔɔni dɔɔni a tɛ ɲa foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni resɔma an b'a ɲini bi u k'an ka jɔyɔrɔ n'an ka hakɛ u k'a yira an na an pɛrɛlen don bi an pɛrɛlen don sini ka wuli Maliko la.